Areena.
Niin mun reaktio oli se, että mun täytyy opetella ampumaan. Vaikka... niin, se sivarin on hyvä huudella, mutta...
Venäjä on aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan. Putin ilmoitti sotilasoperaation aloittamisesta televisiopuheessaan varhain tänä aamuna.
Mä oon Lauri Pulakka, 46-vuotias muusikko ja musapedagogi ja siviilipalvelusmies vuosimallia 97.
Ja mä olen Kaisa Pulakka, Laurin vaimo ja tämän dokumentin kertoja. Mitä turvallisuuskuplassa eläneen ihmisen päässä tapahtuu, kun maailma natisee liitoksistaan? Tämä dokumentti kertoo sodan pelosta ja maanpuolustustahdosta. Nuoruuden aatteista ja siitä, mitä tunteita niistä luopuminen herättää. Tämä dokumentti on Sivari häpeää ja pussikalja pasifismia.
Sitten mä rupesin niin kuin laskemaan, että paljonko pitäisi olla varmuusvarastoa elintarvikkeiden ja muun suhteen. Ja paljonko pitäisi olla polttoainetta keittimiin ja autoihin ja tämän tyyppisiä. Mutta kyllä jotenkin tosi konkreettisesti totesin, että pitäisi opetella ampumaan.
Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022, mun mieheni, Lauri, muuttui vähäksi aikaa lähes mykäksi. Mä ymmärsin kyllä, että ahdistuksen syynä oli maailmantilanteen muuttuminen ja jonkinlainen pelko. Sotakuvista täyttyneet uutislähetykset veti myös mun oman mielen matalaksi. Mutta Laurin reaktiossa tuntuu olevan jotain enemmän. Kun vaitioloa oli kestänyt muutaman viikon, mä yritin lempeästi päästä mieheni pään sisään, mutta no, se ei sujunut kovin hyvin.
Niin mä muistan jotenkin susta sellaisen, että sä olit tosi puhumaton pitkään. Sitten mä kysyin sulta, että mikä sua ahdistaa. Ja sä vastasit mulle, että no mitä vittu luulet. Ja sit mä tarkensin, niin kun, no joo, että okei, että tajuuks mä oikein, että sua niin kun ahdistaa jotenkin nyt tämä maailmantilanne ja tämä. Ja sä olivat sille, että no joo, että ketä se nyt ei ahdistaisi. Ja sit mä kysyin vielä, että, tai sanoin sille, että mä haluaisin tietää, niin kun, että mitä sä siitä ajattelet. Ja sitten sä vastasit mulle, että kuule, mä luulen, että sä et todellakaan halua tietää, mitä mä siitä ajattelen, joka oli aika tietysti niin kuin pelottava vastaus. Ja sitten siitä meni pari viikkoa, sä olit edelleen mykkä ja sitten me oltiin saunassa kahdestaan ja saunan jäähyllä. Sitten sä aloit niin kuin yhtäkkiä puhua siitä asiasta ja niistä sun tunteista. Muistatko sä itse sitä tilannetta?
Joo, hämärästi.
Mä oon aika harvoin nähnyt sua jotenkin niin, että se niin kuin näkyi sussa tosi fyysisesti jopa se ahdistus. Ja sit mä muistan sen, kun sä puuskahdit, että ekaa kertaa elämässä vaan niin kuin hävettää olla sivari. Koetko sä sen jotenkin häpeän tunteena edelleen?
No joo, kyllä mä koen sen häpeän tunteena osittain sen takia, että mä koen, että ehkä mun ajatusmaailma on muuttunut aika paljon niistä ajoista, kun mä oon hakeutunut sivariin ja syyt silloin on ehkä ollut kuitenkin jotain muuta kuin jonkinlainen pasifistinen vakaumus, vaan se on ollut enemmän silloin ehkä semmoinen kulttuuripiireissä vallinnut tyylijuttu tai semmoisessa taidelukiokuplassa ollut tyylijuttu, se ei kuulunut asiaan.
Mennä armeijaan.
Vaan kyllä se oli ilman muuta se sivari. Ja sitten osittain siihen on liittynyt varmaan just se, että on kotoisin pieneltä paikkakunnalta Etelä-Pohjanmaalta ja on ollut siellä tavallaan aina vähän outsider. Ja kokee, ettei ole, niin kuin, ei ole solahtanut siihen kuortaneella 90-luvulla vallinneeseen mielenmaisemaan kauhean hyvin. Sellaiseen aika isänmaalliseen eetokseen, mikä siellä on vallinnut. Niin sitten siinä oli ehkä varmasti sitäkin, että halusi erottua vielä siitä jollain tavalla vähän niin kuin näyttää keskisormea. Mä olin varmaan muistaakseni siitä ikäluokasta ehkä ainoa sivari, tai sitten meitä saattoi olla kaksi silloin niissä kutsunnoissa, jotka hakeutui sivariin.
Muistatko se sitä tämmöinen eteläpohjalainen isänmaallisuus-eetos, että millaista se silloin 90-luvulla oli?
No kyllä se on ihan koulussa tiettyjen opettajien taholta selkeästi, vanhemman polven opettajien taholta esiin tuotu aate. Ja samalla tavalla tietenkin uskonnollisuus myös. Ja kyllä mä esimerkiksi uskon, että aika harvan ala-asteen koulun alakerrassa on ampumarata. Mutta meidän Kirkonkylän koulun ala-asteen kellarissa oli ampumarata.
Siis kävittekö te siellä niin oikeasti ampumassa?
Kyllä mä muistan, että me ollaan vähän niin kuin iltapäiväkerhotyyppisesti käyty siellä. Siellä on ollut ohjaaja.
Jeps.
Kuulos pyhä vala, kallis Suomen maa, sinun koskea ei väkivalta saa, sua Suomen maa.
Vähän lähdin tosiaan sieltä sitten lukioon suureen kaupunkiin ja kyllä mä muistan, että mä pidin sitä tosi junttina ja semmosena sitä meininkiä, mikä niin kuin mun ikäisten keskuudessa vallitsi. Ja mä liitin siihen, ehkä siihen armeijaan menemiseen myös semmosen jonkun vähän juntin aspektin. Ehkä semmonen, niin kuin, että mennään massojen mukana.
Kyllähän mulle oli esimerkiksi silloin, kun me on alettu seurustella, me ollaan oltu silloin vähän alle parikymppisiä. Niin mullahan oli siis iso juttu se, että sä olit sivari. Ja se liittyi just myös tavallaan siihen sellaiseen, että mulla oli varmasti tarve vastustaa omien vanhempieni porvarillisia arvoja. Ja just se sellainen, että oli niin kuin myös itse siirtynyt pienehkön paikkakunnan tavislukiosta jonkinlaisiin kanssa tämmöisiin taide- ja kulttuuripiireihin.
Siis mulla on ollut varmaan joku Gandhi-teepaita tai jotain yhtä kiusallista. Mä muistan lukeneeni jotain aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja varmaan väitellyt tästä asiasta tulee palavasti.
Miksi sä ajattelet sitä niin kuin kiusallisena? Pidätkö sä kaikkia Gandhin ajatuksia kannattavia ihmisiä jotenkin noloina?
En tietenkään, mutta mä pidän ehkä teinejä aika noloina. Ja kyllä se nyt aika tavallaan semmoista lapsellista pseudointellektuaalitoimintaa, mitä nyt tietysti tiedostavan teinin kuuluukin harrastaa, mutta ehkä siihen näin aikuisena suhtautuu vähän silleen, että se on vähän kiusallista.
Kun sä oot näitä asioita niin kuin tässä pohtinut, miettinyt, kokenut tuota häpeää ja tarvetta toimia, niin mihin sä olisit valmis? Jos olisi sellainen tilanne, meillä taitaa molemmilla olla se oletus, että sun ei olisi mahdollista hakeutua enää, niin kuin, että sivarin käynyt ihminen ei taida Suomessa päästä armeijaan. Mutta jos joku sanoisi sulle, että no on mahdollista tai että tehdään nyt sun kohdalla poikkeus, niin olisit sä valmis menee intti?
Joo. Hirveä ajatus olisi ehkä joutua kasarmille joidenkin 18-vuotiaiden jätkien kanssa, mutta noin niin kuin muuten, niin ehdottomasti.
Pikaisellakin googlailulla selviää, että Suomessa siviilipalveluksen käyneen ei ole mahdollista uudelleen kouluttautua armeijan reserviin. Reservistä voi halutessaan siirtyä sivariksi, mutta jos kerran olet pistänyt ruksin siviilipalveluskohtaan, niin sivarina pysyt. Me oltaisiin Laurin kanssa haluttu kysyä puolustusvoimien edustajalta, että miksi näin on. Mä laitoin puolustusvoimien tiedotukseen viestiä ja sain lupauksen, että koulutusosasto ottaa yhteyttä seuraavana päivänä. Usean viikon odottelun ja parin muistutusviestin ja anelun jälkeen oli todettava, että tämä kysymys ei taida just nyt olla puolustusvoimien kiinnostuksen kohteiden kärkipäässä.
Ja miten teidän mettä meni?
Ihan hyvin.
Oliko siellä mitään erityistä?
No yksi uusi juttu oli semmoinen kiintonaamiointi. mikä tarkoittaa sitä, että otetaan rautalankaa,
ja
otetaan vesuri, mennään metsään,
ja
hakataan ihan vitusti havuja, pieniä kuusia, isojen kuusien ja muiden puiden oksia, ja laitetaan niitä sillä rautalangalla siihen etupeltiin kiinni, että se näyttää pensaalta.
Niin justi.
Ei tuo oikeesti aika pähä. Ja se oli niinku, se oli hauskaa.
No niin, varmaan.
Se oli semmoista taiteilua.
Samaan aikaan, kun Lauri alkoi kelailla omaa suhdettaan maanpuolustukseen ja teiniässä tehtyihin valintoihin, meidän esikoinen valmistautui armeijaan. Panssarimiehen koulutus alkoi kesällä 2024 Parolannummella, ja yhtäkkiä meidän viikonloppujen ruokapöytäkeskustelut oli täynnä armeijaslangia ja inttijuttuja.
Tuliko kylmä?
Ei oikeastaan. Se oli aivan jumalallisen hyvä keksintö se kypärä.
Tammikuussa lapsi tuli lomille ylpeänä. Lomapuvun takkiin oli kiinnitetty uusi merkki. Heidän porukkaansa on nyt valmiusjoukoissa. Me kyseltiin Laurin kanssa, mitä se tarkoittaa. Lapsi vastasi. Sitä, että meidät lähetetään ensimmäisenä tilanteeseen, jos joku konflikti puhkeaa. Lauri ja minä oltiin molemmat aika hiljaa.
Millaisia ajatuksia ja tunteita sussa on herättänyt se, että meidän esikoislapsi on armeijassa?
No jos mennään retrospektiivisesti aikajärjestyksessä, niin tavallaan kaikenhan pitää alkaa silloin helmikuun 24. päivästä 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Missä järjestyksessä sä haluat niin kuin mennä?
No sä voit aloita sitten vaikka sieltä. Ei sillä ole väliä.
Niin, no siinä vaiheessa oli niin kuin vahvasti tiedossa, että lapsi on menossa inttiin eikä sivariin. Ja me ollaan eletty semmoisessa tietynlaisessa kuplassa, jossa tietynlaisia huolia ei ole ollut olemassakaan, joka näin jälkeenpäin ajateltuna tuntuu tosi idioottimaiselta, mutta ei niitä ole ollut.
Niin varsinkin niin kuin meidän nuoruudessa, mutta myöskin aikuisvuodet.
Niin kyllähän se niin kuin aika raju kokemus on. Jos silleen niin kuin kertalaakista tajuaa, että oma lapsi voi joutua sotaan, niin se tapahtuu niin, että jotenkin tuntuu, että koko maailmalta viedään niin kuin pohja kerralla. Niin siitä se nyt varmaan täytyy lähteä, joka tapahtui tuossa keittiössä noin 5 minuuttia ennen kuin olin lähdössä töihin. Ja sitten miten se prosessi nyt siitä sitten eteni, niin opi mitä on paniikkikohtaukset. Ja sitten mikä teki siitä ehkä erityisen hankalaa, niin on tietenkin se, että koin sen ja koin tavallaan vähän edelleenkin, vaikka tässä nyt julkisesti näistä asioista puhunkin, niin että noin on sen tyyppisiä tunteita, mitä mä en niin kuin voi kotona näyttää. Koska mä ajattelen niin, että mun tehtävä vanhempana on pystyä luomaan jonkunlaista niin kuin toivoa ja optimismia mun lapsille. Jos mä en pysty siihen, niin sit millään ei ole niin kuin mitään väliä. Niin sit se oli niin kuin sellaista, sitä semmoista niin kuin autossa oireilua, että sit ne on niin kuin siellä kaupan parkkipaikalla tai työpaikan parkkipaikalla, ne paniikkikohtaukset täytyy niin kuin soittaa töihin, että en nyt pysty tulemaan. Ja sitten se eteni siitä nyt sit sillä tavalla, että no, ne jäi nyt onneksi pois. Ja tilalle tuli joku semmoinen niin kuin jatkuva melankolia. Ja niin, no kyllä niitä semmoisia itkukohtauksiakin sitten tuli sen jälkeen aika paljon siellä autossa, mutta ei ne ollut enää sitä panikointia. Mutta sitten siinä kohtaa, kun se asia niinku oikeasti aktualisoitu niinku sen armeijan kanssa, niin sitten jotenkin musta tuntuu, että me molemmat oltiin aika, tai pärjättiin aika hyvin. Tai mä ainakin pärjäsin niissä tilanteissa aika hyvin, kun me oltiin siellä. Ja että siihen tuli niin paljon niinku muuta semmoista konkretiaa ympärille sen asian suhteen. Ja en mä tiedä, muhun teki tosi ison vaikutuksen se koko homma.
Se valatilaisuus ja...
Joo, ja ihan kaikki, tietenkin. Niin kuin se tavallaan se ihan niin kuin älytön ylpeys siitä niin kuin lapsesta ja kaikesta siitä. Ja sitten se on jotain semmoista, mihin ei itsellä ole oikein kosketusta, vaikka on kiinnostusta, niin sitten se kyllä jotenkin se koko homma teki tosi ison vaikutuksen.
Niin mä sain kyllä ahdistuskohtauksia, kun mä kävin siellä, tai silloin kun me käytiin niissä vierailupäivänä ja siellä... Ja kyllä mä tosi monena kertana, kun on käynyt viemässä lasta sinne Parolannumelle, niin kyllä mä oon tosi monta kertaa takastulomatkalla siis itkenyt. Ne on semmoisia iltoja, jolloin mä usein sit soittelen niin kuin autosta jollekin kaverille silleen, kyselen just kuulumisia, että en puhu aiheesta, mutta et harhautan omat ajatukset johonkin muualle. On se helpottanut, ettei se niin... rajua on kuin mitä se oli silloin alussa.
Joo, se valatilaisuus esimerkiksi tosi vaikuttava ihan jo sen takia, että siinä niin kuin 1000 ihmistä marssitetaan sentin tarkkoihin riveihin minuuttiaikataululla tai sekuntiaikataululla suunnilleen. Ja ne kaikki ohimarssit, kaikki ne laitteet, niin onhan se nyt helvetin vaikuttavaa.
No mulle vaan tavallaan, mua ahdisti nekin, mulle tuli niin kuin just se, että se jotenkin niin paljon niin kuin konkretisoi myös just sitä sellaista, että nämä ei ole niin kuin mitään leluja ja nämä on niin kuin, että totta kai ne semmoisissa ohimarsseissa on tarkoitettukin näyttää pelottavilta, mutta tietysti niiden pitäisi myös niin kuin ehkä jotenkin just luoda jotain turvallisuuden tunnetta ja semmoista, mutta mulla enemmän just oli vaan semmoinen jotenkin pelko ja ahdistus.
Niin, kyllä mulla toisaalta luo sitä turvallisuuden tunnetta se tieto. Tieto niistä asioista ja tieto tietyistä realiteeteista. Tai että mulla oli semmoinen vaihe siinä sitten hyvin nopeasti, joka on ehkä mulle tyypillinen, että mä ajattelen niin, että jos sä pelkäät jotain, niin mitä enemmän sä tiedät siitä, niin sitä vähemmän pelottaa. Ja se on toiminut tosi hyvin monissa asioissa. Todennäköisyyksien laskeminen on tosi hyvä asia siinä, jos sä pelkäät jotain. Niin kyllä mä opiskelin silloin ja luin niin kuin ihan hirveästi kaikesta, mitä niin kuin liittyy tähän kriisiin ja liittyy niin kuin Suomen geopoliittiseen asemaan ja Suomen puolustusvoimien puolustuskykyyn ja kaikkiin näihin NATO-kuvioihin ja näihin. Ja, mutta sitten se tietenkin meni vähän överiksi. Ja sitten siitä tuli semmoista niin kuin maanista doomscrollaamista, jolla mä lopetin sen sitten kokonaan. Mutta että... Kyllä se mulla helpottaa, kun mä niin kuin ymmärrän edes vähän, miten se toimii ja näen noi asiat ja pystyn jotenkin hyvin, hyvin tietenkin vajavaisella sivistyksellä ymmärtää jotain todennäköisyyksiä sen suhteen, että mikä on vaikka lähivuosina niin kuin semmoinen aidon oikean sotilaallisen konfliktin riski oli Suomessa.
Aikamoinen projekti oli siis käskykaihti vaan semmoinen, että ottakaa jokaista vaunusta rautakonki. Ja menkää sinne. Mitä me tehtiin oli se, että se satoja kiloja painava tila oli väärinpäin siinä maassa. Se oli niin kuin näin päin, se piti olla näin päin. No, pannaan siihen helvetisti miehen ja rautakankia. Siinä sitten vaan juntattiin menemään. Kyllähän se sitten lopulta lähti. Mutta oli kyllä niin semmoista niin kuin Volkan loutturit meininkiä, että jumalauta, kun siitä olisi saanut maalauksen nähtyä.
Lapsi itse viihtyy intissä hyvin. Panssarimiehen koulutus kestää vuoden, joten on syytäkin viihtyä. Sivarin menokin kävi mielessä, mutta lopulta valinta tuntui olevan selvä. Perusteluina lause, jonka mä oon kuullut usean muunkin saman ikäluokan kundin suusta. Ei tässä maailmantilanteessa muutakaan vaihtoehtoa ole.
Mä oon miettinyt tota kanssa aika paljon kyllä itsekin, mutta kyllä se varmaan toi itänaapuri on, kun se rupesi vaan eskaloimaan sitä tilannetta koko ajan enemmän siellä Ukrainassa esimerkiksi, niin kyllä se oli vähän semmoinen niin kuin herätys, että ei saatana, kyllä sen niin kuin joku tarvitaan tekemään jotain, jos niin kuin tilanne menee huonoksi. Ja jos se on niin kuin joku, niin sitten se on mieluummin minä kuin joku muu. Mulla on aika vahvoja poliittisiakin mielipiteitä, jotka ei ole ihan silleen perinteiseen, niin kuin, ne ei ihan sovi semmoiseen perinteiseen niin kuin armeijan muottiin, tiedäkö, että vittu kotiuskonto, isänmaa, kaikkea tällaista. Niin mä oon enemmän siellä sillä kannalla, että niin kuin, ei se ole se hallitus ja, tai presidentti tai mitkä Arkadianmäen hyypiöt, mitä siellä puolustellaan, jos se niin kuin, tilanne menee päällä, vaan niin kuin, se on se naapurin mummo, jolla on kaksi kissaa, joka ei enää pysty ajan polkupyörällä, joka haluaa vielä alkaa harrastaa jotain eläkepäivinä. Se on se 5-vuotias Jani Petteri, joka haluaa ryhtyä palomies, kun kasvaa aikuisia ja kaikkea tällaista.
Mm, niin, ja läheiset ihmiset.
Läheiset ja ei niin läheiset.
Mm.
Vaikka hallitus olisi mikä, niin jos tietää, mikä se vaihtoehto on.
Mm-mm. Ja kyllähän me tiedetään, mikä se vaihtoehto on. Nyt oli ihan just jossain tämmöinen maailmankartta, jossa oli eri väreillä kuvattu kaikki maailman valtiot siinä suhteessa, että mihin ne sijoittuu asteikolla, jossa toisessa päässä on liberaalidemokratia ja toisessa päässä on niin kuin täysautoritäärinen hallinto. Ja Skandinavia ja osa Keski-Euroopasta, hyvin pieni osa, oli ainoat, jotka oli kuullut siihen liberaalidemokratiaan aidosti. Kaikki muut oli jossain. Ja siellä ihan toisessa päässä on niin kuin Venäjät ja tämän tyyppiset, ja sitä väriä oli kyllä niin kuin tosi, tosi paljon.
Joo. Me ollaan, on Suomikin mun mielestä vähän huonoan suuntaan niin kuin menossa ton kanssa, mutta se voisi olla pahempi, ja se pitää niin kuin, kyllä se pitää estää kaiken mahdollisin keinoin, että se 5V Jani Petteri voi oikeasti ryhtyä palomies, kun se kasvaa aikuiseksi, ja se naapurin mummo sen kahden kissan kanssa voi ottaa vaikka maalaamaan vielä joku päivä tässä, tai vaikka tämän, kaikkea tällaista. Mm. Ja ne voi niinku tehdä sen rauhaa ilman mitään kuumotusta, että vittu kuka potkaisi sun oven sisään.
Pelottaako yhtään?
No, kieltämättä, kyllä vähän. Mutta se on ihan luonnollista niinku tällaisessa tilanteessa. Pelko on, niinku, se on normaali reaktio, sitä ei tule millään tavalla kaihtaa. Se on nimenomaan jopa hyvä, että tiedostaa sen. Tiedätkö, jos sä et pelkää sotaa, niin sit se voi mennä semmoisessa, jos tulee semmoinen vitu amerikkalaistyyppinen sotahullu, joka 10 miljardia Israelille vuodessa, ja kun ei niinku tiedosta yhtään, että mitä se niinku saa aikaa.
Mä vaan niin kateellinen, kun teillä on niin kivat lelut.
Joo, kieltämättä. Varsinkin niinku noissa mun hommissa, kyllä se on ehdottomasti se siistäjän puoli.
Tahto on yleisesti korkealla, 85% paristotuhannetta.
Ukrainan sodan alkamisen jälkeen suomalaisten maanpuolustustahto on hypännyt ihan ennätysmäisiin lukemiin. Maanpuolustustahdolla tarkoitetaan siis sitä, että kuinka moni kansasta on sitä mieltä, että maata tulee puolustaa asein sellaisessakin tilanteessa, missä voitto ei ole varmaa. Maanpuolustustahdon prosenttiluvut huiteli vuosikausia jossain 60% tuntumassa. Mutta vuonna 2022 lukema pomppasi 83%. Ja tuoreimpien gallupien mukaan 78% kansasta olisi valmis aseelliseen maanpuolustukseen.
Me juteltiin aikaisemmin, niin sä sanoit silloin, että sä olisit valmis menemään armeijaan, mutta sit sä, kun tässä vähän aikaa viivähti, niin sanoit, että sä haluaisit ehkä vähän korjata sitä sun vastausta. Mitä sä ajattelet siitä nyt?
Mä taisin vastata aika suoraan kyllä, koska ehkä se on tuntunut niin hypoteettiselta, että en mä ole sellaista jo, niin kuin tavallaan joutunut pohtimaan, mutta mä hätkähdin sitä, että vastasin niin suoraan miettimättä, että joo. Ja sit mulle tuli siitä niin kuin sellainen fiilis ensinnäkin, että mä en niin kuin haluaisi, että jotenkin musta saa semmoisen kuvan, että mä oon niin kuin jotenkin, että mulla on, miten mä nyt sanoisin tämän, että mä en halua vaikuttaa sellaiselta niin kuin sotaa ja tämmöisiä asioita jotenkin niin kuin glorifioivalta henkilöltä. Tai siis kun mä tiedän, että on miehiä, jotka ajattelee niin, joilla on varmasti semmoisia tunteita semmoisesta tietynlaisesta heroisuudesta ja tietynlaisesta isänmaallisuudesta ja tietynlaisesta miehisyydestä, ja joka liittyy noihin asioihin, ja mulla ei. Ja toinen asia on se, että et siinä on nyt kuitenkin kyse asioista, jotka pelottaa mua tosi paljon, joten sikälikin se ei ole ehkä ihan niin kuin semmoinen tosta noin vaan kepeästi heitettävä mielipide, että joo, totta kai mä menisin armeijaan, jos mä pystyisin tällä hetkellä. Mä oon miettinyt sitä vuosien varrella lähinnä silleen huvittuneesti, että jos mä valitsisin nyt, niin mä valitsisin armeijan. Mutta siihen ei ole ehkä liittynyt mitään semmoista voimakasta maanpuolustustahdon heräämistä. Kyllä mä oon ollut aina tavallaan valmis tekemään maani eteen asioita. Mutta se on ollut enemmän sellaista, että mä oon ajatellut, että mä olisin voinut viihtyä armeijassa aika ok, vaikka mä lähtökohtaisesti mulla saattaa olla vähän ongelmia auktoriteettien kanssa, mutta siihen on liittynyt paljon sellaisia asioita, mistä mä oon ollut tosi kiinnostunut. Et mä oon kiinnostunut sotahistoriasta ja mä oon kiinnostunut armeijan siitä teknologiasta, mikä liittyy siihen. Ja mä viihdyn ulkoilmaelämässä, mä oon hyvin kenttäkelpoinen ja fyysisesti hyväkuntoinen ihminen ollut. Et mä luulen, että mä olisin niinku pärjännyt tosi hyvin. Ja sen takia mä oon sitä niinku vuosien varrella miettinyt, että se olisi voinut olla semmoinen hauska, vähän pidennetty partioleiri.
Mm. Tuntematon sotilaslarppi.
No ehkä jopa jossain määrin, mutta ehkä nimenomaan semmoinen puuhaleiri. Mutta sitten kyllä se sitten yhtäkkiä ton Ukrainan tilanteen myötä kyllä muuttui aika nopeasti sellaiseksi niinku voimattomuuden tunteeksi siitä, että ei oikein voi tehdä mitään. Tai ainakaan, jos voi, niin ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Että mua niin kuin häiritsee se ajatus, että mä olen osa sellaista systeemiä, josta mä en oikein tiedä, mikä helvetin systeemi se edes on. Ja onko sillä mitään virkaa, kuka sitä systeemiä organisoi ja koordinoi ja miten. Että meillä on olemassa tämmöinen systeemi, että suuri määrä miehiä joka vuosi laitetaan johonkin koulutukseen.
Siviilipalveluksesta
siis puhun, jolla ilmeisesti ajatellaan olevan joku kriisinhallinnallinen tehtävä, mutta miten sitä koordinoidaan? Ja ihan oikeasti se kysymys vaan, että mitä kriisitilanteessa tapahtuu, mitä sotatilanteessa tapahtuu, miten sitä niin kuin reserviä organisoidaan, koordinoidaan vai koordinoidaanko. Kyllä mä tiedän, mitä siviilipalveluslaki sanoo, mutta et mä haluan tietää ihan oikeasti.
Joo, tää on tää asuntolaisten meidän vastaanotto, eli Respaja. Tuossa nyt on mainittu näitä vuosilukuja, että täällä on 23. autokomppania ollut 39 ja 40, ja sen jälkeen vielä sotasairaalana toiminut tämä alue. Käydään morjesta, tuossa on toi meidän vastaanotto, eli Respa olemassa täällä, niin heitäkin.
Me päästiin Laurin kanssa visiitille Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen.
Tervehdys Respaan.
Siellä meidät vastaanotti siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen, joka lupautui vastaamaan Laurin mieltä vaivaaviin kysymyksiin.
Eli tähän, niin kun velvolliset lähijaksolle tulee, niin he ilmoittautuu tähän näin, ja tämä on muutenkin tämmöinen hermokeskus.
Kun olet allekirjoittanut, et voi vaihtaa enää varusmiespalvelukseen. Aika hyvä.
Ai se oikein.
Joo, se lukee tässä. Joo.
Onko siihen nyt sitten joku erityinen syy, että se on täytynyt erikseen tuohon kirjoittaa?
No se on noin niin kuin ihan lain mukainen syy, että kun henkilö on aloittanut siviilipalveluksen suorittamisen, niin sen jälkeen ei enää sitten voi vaihtaa varusmiespalveluspuolelle.
Onko se vähän niin kuin, ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää?
Tai sitten toisinpäin, että toivo lisääntyy.
Ensin me saatiin Mikko Reijoselta opastuskierros siviilipalveluskeskuksessa. Ja samalla juteltiin siitä, mitä sivarin suorittamiseen tänä päivänä kuuluu.
Tuossa oli tällä viikolla meillä oli semmoinen vähän niin kuin uusi aluevaltaus, että meillä oli tällainen varautumisen sivariryhmä, varautuminen ja väestönsuojeluryhmä, niin he oli paikallisessa päiväkodissa, nämä velvolliset, niin pitämässä sellaisen päiväkotiin sopivan varautumishetken.
Okay.
Eli esiteltiin vähän tuon jauhesammuttimien toimintaa ja tällaisen leikin keinoin. Ja, että olivat velvolliset antaneet upeata palautetta, että tämä oli aivan niin kuin helmihetki tällä koulutusjaksolla. Ja sitten myöskin tietysti päiväkodin noi, lapset olivat olleet hyvin innoissaan.
Pitikin just kysyä, että onko tämä niinku muuttunut tämä koulutus? Kuinka paljon sun mielestä sieltä Ysäriltä ja sitten B nyt tämän niinku Ukrainan tilanteen ja tämän jälkeen?
Kyllä se merkittävä uudistus on tapahtunut tämän nykyisen siviilipalveluslain eli 2008 vuoden niin jälkeen. Eli siinä on määritelty, että meillä on tällä hetkellä 5 koulutusryhmää. Palopelastus, väestönsuojelu eli PP lempinimellä, kansalaisvaikuttaminen, kavaryhmä, ympäristö ja yhteiskunta eli yksi ryhmä ja väkivallan ennaltaehkäisy, väkeryhmä ja sitten vielä arjen turvallisuus, tällainen aturyhmä. Eli ja kaikilla näillä on opetussuunnitelma. Eli se on paljon niin kuin sillä tavalla strukturoidumpaa koulutusta niin olemassa. Tämä on vapaa-aika tila, eli tämä on niinku ilta-aikaan sitten enemmän velvollisten käytettävissä. Siellä on pingispöytää ja muuta pallopeliä ja ynnä muuta täällä olemassa.
Laurille Lapinjärven vierailu ei ollut mikään erityinen nostalgiatrippi. Lauri kävi sivarinsa vuonna 1997 ja oli näin ollen viimeisiä sivarieriä, jotka koulutettiin Vaasan siviilipalveluskeskuksessa. Tämän päivän sivarikoulutus myös kuulostaa aika erilaiselta. Lauri muistaa omilta ajoiltaan lähinnä yhden ensiapukurssin ja retket Vaasan halvimpiin baareihin.
Tuosta sanot sitä, että miten on noin niin kuin Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan jälkeen muuttunut tuo kuvio, niin tämä niin kuin varautumisen näkökulma on niin kuin noussut entistä enemmän siinä kohtaa pinnalle.
Ja tämmöistä jotenkin vähän ounastelinkin, että varmaan
ja
on.
Puhutaan tänä päivänä kokonaisturvallisuuskoulutuksesta.
Joo, niin just, joo.
Mennään tuonne yläkertaan, niin siinä voidaan vaikka istahtaa ja heittää sitten noita takkia pois.
Lauri kertoi Mikko Reijoselle ajatuksistaan ja omasta tilanteestaan.
Tämä ei niinku tunnukaan musta enää hyvältä. Ensimmäistä kertaa elämässäni koin semmoista jotain ehkä häpeääkin siitä, että mä oon tehnyt tällaisen valinnan.
Joo.
Niin se oli vähän semmoinen, että oho. Mutta kyllä ihan niin kuin, mä varmaan ihan tosissani olin pasifisti silloin, mutta ehkä semmoinen niin kuin pussikalja-pasifisti.
Niin, aivan.
Lopulta päästiin Mikko Reijosen kanssa meidän varsinaiseen asiaan.
Mua kiinnostaa se konkretia siinä, että sitten jos sota syttyisi tai tämmöinen vakava kriisitilanne, niin miten se, mikä mun sijoituspaikka on, miten se organisoidaan, kuinka tarkat suunnitelmat on siitä, miten siviilivarantoa, eli tätä niin kuin reserviä hyödynnetään.
Siinä mielessä niin kuin siviilipalvelus tulee aika paljon noin niin kuin puolustusvoimia jäljessä ja toisaalta siviilipalvelus on aina niin kuin nähty normaaliolojen palveluksena ja sitä ei ole niin syvällisesti mietittykään sitten, että mihinkä siviilipalveluksen suorittaneita sitten poikkeusolossa sijoitettaisiin.
Eli tämä asia on just niin kuin Lauri oli pelännyt. Sivareiden käytölle ei ole olemassa mitään selkeää masterplääniä. Intin käyneethän tietää usein tosi tarkkaan oman sijoituksensa ja tehtävänsä kriisiaikoina. Mutta vakavan kriisin uhatessa, esimerkiksi just sotatilanteessa, siviilipalveluksen suorittaneetkin voidaan määrätä ylimääräiseen palvelukseen.
Kovin kevyin peruste ei niin kuin ylimääräiseen palvelukseen ketään määrättäisi, vaan että tasavallan presidentin päätöksellä, niin että yhteiskunnassa olisi silloin vakava häiriötila. No sitten jos puhutaan tästä liikekannallepanoaikaista palveluksesta, eli käytännössä Suomi olisi sotilaallisen konfliktin osapuoli, niin siviilipalvelusvelvolliset voitaisiin määrätä sellaisiin tehtäviin, mitkä nyt sitten edesauttaa näiden kriisien ratkaisuja ja yhteiskunnan vakauden turvaamista. Ja ne paikat, jotka sitten näitä poikkeusolojen tehtäviä antaisi tai toimisi poikkeusolojen palveluspaikkana, niin on hyvin pitkälle samanlaiset kuin missä niin nykyisinkin, siis ihan normaalioloissakin suoritetaan siviilipalvelusta. Eli valtion virastot ja toimintayksiköt, pois lukien kuitenkin puolustusvoimat. Eli siis edes liikekannallepanon aikaisen palveluksen aikana ei puolustusvoimien alla niin siviilipalvelusvelvolliset, heitä ei sinne voi määrätä. No kuntien toimintayksiköt ja hyvinvointialueet tänä päivänä on hyvinkin tärkeä osa-alue, yliopistot, ammatilliset koulutuksen järjestäjät. Hyvin pitkälle samat paikat, missä normaalioloissakin voi sivareita ottaa. Joo.
Mikko Reijonen kertoi myös, että työnantajilla on mahdollisuus niin sanottuihin VAP-varauksiin. Se tarkoittaa sitä, että huoltovarmuuden kannalta tärkeät työnantajat voi varata omaa henkilöstöään poikkeusoloja varten. Ja näille listoille päätyy yhtä lailla siviilipalveluksen suorittaneita kuin armeijan käyneitäkin.
Yhteiskunnassa on tietysti sekin ajatus, että niin pitkään kuin suinkin mahdollista, niin toimitaan kuin normaalioloissa. Koulut on avoimina, opettajat käy opettamassa ja virastot on auki ja etuuksia maksetaan ja logistiikka kulkee ja terveydenhuolto pelaa ja kaikki muut. Mä tykkäisin, että puolustusvoimat myöskin tämän hyvin vahvasti tunnistaa. Tämän asian kaikkia henkilöitä ei ole noin niin kuin syytä niihin sotatehtäviin tai sotilaalliseen maanpuolustukseen edes kouluttaa, että tarvitaan niin kuin myöskin sitä siviiliosaamista ja yhteiskunnan ylläpitäviä voimia silläkin suhteen.
Joo, en mä jotenkin itse edes oikeastaan tullut ajatelleeksi niin kuin kautta, mutta vähän niin kuin silloin aikanaan sota-aikana just naiset pyöritti tehtaita tosi paljon, kun miehet oli rintamalla.
Niin naiset ja toki sitten myös iäkkäämmät.
Ja iäkkäämmät miehet, niin kyllä. Niin totta kai, joo.
Ja tämähän nyt liippaa tavallaan sun tekemistä tietyllä tavalla, koska
ehdottomasti,
opetuspuolella nimenomaan.
Niin.
Tämä oli Lapinjärven vierailun paras hetki. Mulle tuli tosi vahvasti sellainen fiilis, että tämä ajatus yhteiskunnan rattaista ja niiden pyörimisen tarpeellisuudesta tulee olemaan Laurille tärkeä. On ihanaa nähdä, kun ihmisen silmiin syttyy lamput. En kuitenkaan halunnut keskeyttää Lauri ja Mikon juttutuokioon, joten pidin mun oletukset toistaiseksi omana tietonani. Ja niin aiheeseen sukellettiin vaan syvemmälle.
Toimia, mitkä on niin kuin nämä varautumisen peruselementit, niin kannustetaan sit siihen, että osallistuisi tällaisten varautumisjärjestöjen toimintaan. Että,
ja sitten sukellettiin vielä syvemmälle.
Toki niin kuin siviilipalveluksen suorittanut voi osallistua esimerkiksi maanpuolustuskoulutuksen MPK:n kautta niin hyvinkin laajasti tällaisiin turvallisuutta edistäviin koulutuksiin ja muihin. Ja aseen käsittelykin on tietyllä tavalla varmaan suojatussa olossa mahdollista.
Lopulta me huomattiin, että oli jututettu Mikko Reijosta yhteensä 1,5 tuntia.
Tämä oli hyvä.
Just menisin kysyä, että mitkä sulla on fiilikset?
Tosi hyvät fiilikset. Kyllähän toi niinku jotenkin selvensi ihan älyttömästi omia ajatuksia ja sitä sellaista tavallaan omaa roolia.
Luuletko sä, että sulla ikään kuin, niin kuin voisi nyt jopa jotenkin niin kuin riittää ihan se, mitä sä oot ja mitä sä teet? Voiko se arvo nyt niin kuin löytyä sitten ihan siitä?
No joo, tavallaan kyllä. Kyllä mua silti jäi kiinnostaan. Ehkä sitten joku muukin tai muunkin tyyppinen toiminta. Mut mä olin ilman muuta ajatellut, että ei mihinkään niinku vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan ole mitään asiaa, jos et sä on käynyt asepalvelusta, mutta ilmeisesti siellä sitten jotain
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaa. Trump sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei Ukrainan olisi pitänyt aloittaa sotaa.
Siviilipalveluskeskuksessa vierailun jälkeen me avattiin vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan nettisivut.
Toi se on toi MPK. Ja sit tuolla kato. Siinä on koulutukset.
Aika militantilta tää nyt vaikuttaa, kun täällä on taistelijan perustaidot heti ekana.
Ja kun katoppa toi koulutuskalenteri, se on ehkä se. Se saa ton valitse koulutusryhmä.
Reserviläiset, kaikille sopiva koulutus.
Niin se.
Arjen turvallisuuskurssi. Tämä on niin kuin ensiapua ja tavoitteena on, että kurssin käytyä osallistuja tietää, miten selviytyä yleisimmistä arjen häiriötilanteista ja ymmärtää kotivaran merkityksen. Tämmöinen olisi varmaan ainakin hyvä
ensiapu. Sotilaan talvitaidot naisille.
Resilienssi, yksilöyhteis. Kurssin tavoitteena on kehittää omia valmiuksia kohdata järkyttäviä tilanteita ja kriisissä olevia ihmisiä ja tunnistaa resilienssin mahdollisuudet ja vahvistaa omaa resilienssiä.
Eikä toi olisi ihan hyvä, niin ei tarvitsisi vetää sitten paniikkikohtauksina, jos jotain tapahtuu. Hiihtomarssi, military cross training.
Sähköturvallisuutta naisille.
Meinaisit mun pitäisi mennä. Sitten täällä oli näitä ammuntajuttujakin.
Niin kaikille.
Niin, jotka on kaikille. Mm.
Ja tuossa on varautuminen 72 tuntia, pärjäisitkö omin avuin?
Kyllä. Kognitiivinen sodankäynti, taistelu aivoista ja ajatuksista.
Mm-hmm. Koulutuksen jälkeen kurssilainen tietää, mitä on kognitiivinen sodankäynti. Kurssilainen ymmärtää, miten monella tavalla ajatteluun me voidaan vaikuttaa.
Ihan superkiinnostava.
Tämä on täynnä.
Kevään osalta kaikki kiinnostavat kurssit oli täynnä. Mutta Lauri palaa asiaan, kun kesä- ja syksyn kursseja julkaistaan. Meille selvisi myös, että Lauri ei todellakaan ole ainoa sivari, jota vapaaehtoinen maanpuolustus on alkanut kiinnostaa. Kysyin asiaa Reserviläisliiton toiminnanjohtajalta Minna Nenoselta. Nenonen kertoi, että vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa on mukana yli 3000 ei-armeijan käynyttä miestä, joista iso osa on liittynyt mukaan toimintaan nimenomaan Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.
Mutta mikä sut nyt on saanut siinä sit muuttaa mieleen, kun aloitin jututtaa sua, niin sä sanoit, että sun ensimmäinen ajatus silloin, kun jotenkin tämä ahdistus alkoi, oli se, että pitää opetella ampua, niin miksi ei sit enää ole sun eka ajatus tuossa?
No, ehkä se oli vähän semmoinen joku kummallinen selkäydinreaktio. Se Reijosen tapaaminen avasi kyllä tosi paljon. Tajusin, että mulla oli ollut aika jotenkin hassu ja tosi yksipuolinen ajatus siitä ylipäätään, mikä niin kuin sivarien tehtävä on. Ja mä olin jotenkin jumissa semmoisen niin kuin tämän tyyppisen kriisitoiminnan, mitä me nyt tässä selataan. Kaikenlaiset tämmöiset. Ja sitten jos mä nyt ajattelen niin kuin mun omaa duunia ja mun alaa ja niin kuin sitä, että mä vastaan siitä, että lasten ja nuorten harrastustoiminta pyörii. Niin semmoinen työ, oli se sitten musiikkiopisto tai futistreenit tai joku harrastajateatteri, mikä vaan, niin sehän nyt on niin kuin mitä suurimmassa määrin maanpuolustamista.
Lähdetään ihmettelemään. Ja tosiaan, älä kato niitä sointumerkkejä, mitkä siellä lukee siihen printissä. Mä kirjoitin siihen ne 4 sointua. Siinä on se laskeva bassolinja koko ajan.
Ja mistä toi lähti?
Et siinä on C-molli, G-B.
Niin, onhan se nyt sellaista. Sellaista ensinnäkin, että me luodaan ja ylläpidetään sellaista kulttuuria ja sellaista maata, jota halutaan puolustaa. Ja sitten tarjotaan lapsille ja nuorille niin kuin sellaista tekemistä, jossa voi syventyä ja uppoutua johonkin toimintaan, joka tuottaa mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia ja auttaa saamaan niin kuin etäisyyttä kaikkiin negatiivisiin tunteisiin. Että jos me tehdään meidän työ hyvin, niin sillä on väistämättä niin kuin terapeuttisia vaikutuksia ja jos ajattelee jotain vaikka trauman kokeneita lapsia tai nuoria tai aikuisiakin, niin se on kuitenkin ihan fakta, että tuollaisella toiminnalla on niin kuin iso merkitys semmoisessa jaksamisessa ja siinä, että pysyy jollain tavalla tolkuissaan. Että silleen jotenkin on muuttunut se ajatus, että ei ole niin kuin tarvetta höntyillä mihinkään suuntaan tästä, missä on ja mitä tekee.
Tuosta alusta. piano lähtisi. Ö, Jaaka, Jaako, Jaane, ja.
No miten sä voit nykyään?
No kyllä tää on niinku auttanut tosi paljon. Just tää oivallus. Ja kyllä sit tulee parempi fiilis, kun on käsitys siitä omasta paikasta niinku tässä maanpuolustuksellisessa mielessä ja tämmöisessä, mutta eihän ne, niin kuin ne pelot mihinkään ole kadonnut, että kyllä se silleen aika raskasta on niin kuin kaikenlaisia uutisia lukee.
Sitten kun versessä mun mielestä siellä on basso menee jo niin kuin neljään tavallaan, siellä on joku selkeä komppi, joo.
Sivari häpeää ja pussikaalio pasifismi ja dokumentin ohjaus ja käsikirjoitus Kaisa Pulakka, äänisuunnittelu Jukka Herva, tuottaja Heikki Soini. Lisää dokumentteja monenlaisista aiheista löydät Yle Areenasta.
Joo, kuulostaa kivalta. Pidä se verse silleen, että älä kasvata sitä synaa vielä liikaa. Okay. Niin sit sä saat siihen hyvän liftin, kun se tulee se brittiä, koska siellä me kaivataan se, että se on tosi sellainen.